VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Januari 2022. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening hari ini yang telah disusun Leona Triyono. Di antaranya, Perdana Menteri Kamboja dijadwalkan bertemu dengan pemimpin militer Myanmar. Mahkamah Agung Amerika Serikat tinjau kebijakan terkait COVID-19. Kebakaran hutan di Colorado sebabkan kerusakan senilai $513 juta dan hanguskan hampir 1.100 rumah. Berbagai laporan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan saat ini layanan air minum perpipaan memenuhi 65% kebutuhan layanan air minum di DKI.
Di pinggiran Danau Victoria, pemasok energi hijau berbasis di Nairobi, Biogas International, membuat proyek percontohan yang mengubah eceng gondok menjadi bahan bakar untuk memasak.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, berikut berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengunjungi Myanmar yang menurutnya sebagai lawatan untuk memulihkan perdamaian setelah kudeta militer 1 Februari. Tetapi para kritikus mengatakan kunjungan itu hanya akan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh tentara. Tayangan video di halaman Facebook resmi Hun Sen menunjukkan dia disambut oleh para pejabat senior Myanmar setelah kedatangannya di ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Media pemerintah Myanmar juga menyiarkan kedatangannya. Hun Sen sendiri adalah seorang pemimpin otoriter yang telah memegang kekuasaan selama 36 tahun dan menjaga ketat aktivitas politik di Kamboja. Dia adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Myanmar sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kamboja menjabat sebagai ketua bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dan Hun Sen berencana untuk bertemu dengan pemimpin Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk mendorong implementasi rencana perdamaian 5 poin untuk Myanmar yang didukung oleh ASEAN tahun lalu. Jepang hari Jumat menyetujui pembatasan baru untuk mengekang peningkatan tajam kasus virus corona di 3 wilayah barat daya negara itu yang paling parah terdampak, Okinawa, Yamaguchi, dan Hiroshima. Langkah-langkah baru itu termasuk jam tutup lebih awal untuk restoran, larangan menyajikan alkohol, dan pembatasan acara berskala besar. Rincian tentang langkah-langkah itu yang akan mulai diberlakukan pada hari Minggu dan berlangsung hingga akhir bulan diputuskan di tingkat lokal dan kemungkinan akan bervariasi. Jepang telah memberlakukan pembatasan serupa selama 2 tahun terakhir di berbagai daerah termasuk Tokyo. Perintah terakhir terkait pembatasan aktivitas dicabut pada bulan September. Jepang telah melaporkan sekitar 18.300 kematian terkait COVID-19 sejauh ini. Langkah terbaru pemerintah ini bermaksud memberikan peringatan kepada masyarakat. Mahkamah Agung Amerika hari Jumat dijadwalkan untuk mendengarkan argumen lisan terhadap 2 kebijakan vaksin COVID-19 dari pemerintahan Presiden Joe Biden yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah untuk memerangi virus corona yang mematikan. Kebijakan tersebut sangat penting sebagai tanggapan COVID-19 negara kita, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. Mandat yang sedang ditinjau itu dikeluarkan oleh Kantor Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA dan Pusat Layanan Medicare dan Medicaid atau CMS atau CMS. Kebijakan OSHA mengharuskan pengusaha dengan 100 karyawan atau lebih untuk memastikan pekerja mereka divaksinasi penuh atau diuji setiap minggu. Negara-negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik dan aliansi kelompok-kelompok bisnis dan agama menggugat kebijakan itu dan dampak mandat tersebut terhadap perusahaan dan pekerja mereka. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung setelah sejumlah pengadilan di bawahnya mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda tentang kebijakan tersebut. COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang dan membunuh lebih dari 800 ribu orang di Amerika. Kebakaran hutan di Colorado pekan lalu menyebabkan kerusakan senilai sedikitnya $513 juta dan menghanguskan hampir 1.100 rumah dan bangunan, kata para pejabat hari Kamis saat mereka memperbarui jumlah harta benda yang hilang akibat kebakaran hutan paling parah dalam sejarah negara bagian itu. Boulder County atau distrik setingkat kabupaten merilis jumlah terbaru itu setelah menilai lebih lanjut daerah pinggiran kota yang terletak antara Denver dan Boulder di mana seluruh lingkungan hangus. Jumlah kerugian itu adalah perkiraan pertama kerusakan ekonomi dan kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 Desember lalu. Para penyelidik masih berusaha untuk menentukan apa yang menyebabkan kebakaran hutan yang ditiup angin yang memaksa ribuan orang melarikan diri dengan hanya sangat sedikit peringatan sebelumnya. Jago merah mulai berkobar setelah berbulan-bulan terjadi kekeringan dan membakar padang rumput kering di sekitar pemukiman yang tumbuh cepat di daerah dekat kaki Gunung Rocky. Ketertiban sebagian besar telah pulih di Kazakhstan, kata Presiden Kasym-Jomart Tokayev dalam sebuah pernyataan hari Jumat setelah kerusuhan seminggu di negara Asia Tengah itu. Pihak berwenang setempat mengendalikan situasi, tapi teroris masih menggunakan senjata dan merusak properti warga. Oleh karena itu, tindakan kontra teroris harus dilanjutkan sampai para militan benar-benar dimusnahkan, kata pernyataan Presiden tersebut. Reuters melaporkan bahwa suara tembakan masih terdengar pada Jumat pagi di Almaty, kota terbesar di negara itu. Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan mengatakan dalam sebuah pernyataan Jumat bahwa 26 penjahat bersenjata dilikuidasi, sementara lebih dari 3.000 orang telah ditahan. Kementerian itu juga mengatakan 18 polisi dan anggota Garda Nasional telah tewas sejak protes dimulai. Demonstrasi dimulai akhir pekan lalu di bagian barat negara itu sebagai protes atas kenaikan 2 kali lipat harga bahan bakar. Karena pasukan keamanan Kazakhstan kehilangan kendali atas situasi yang berlangsung, Presiden Kazakhstan Tokayev meminta campur tangan militer Rusia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Kamis mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan status lahan yang menjadi hambatan percepatan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 silam. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sekitar 6.000 warga yang menjadi korban bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 lalu, hingga kini masih mencari kepastian akan nasib hunian tetap yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah bagi warga yang terdampak oleh bencana tersebut. Kondisi itu memaksa para warga untuk bertahan di hunian sementara atau huntara yang sebagian besar sudah tidak layak huni.
Tidak memiliki tempat tinggal, menjadi tunawisma, dan terlantar. Karena huntara-huntara yang mereka tempati sudah dibongkar.
Kata Amir dari Forum Penyintas Pasigala menggugat dalam konferensi pers di penghujung tahun 2021 bertempat di huntara hutan Kota Palu. Rencana pembangunan 1.102 unit hunian tetap atau huntap Tondo 2 di atas lahan seluas 65,30 hektar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga kini belum terrealisasi karena terdapat klaim atau keberatan dari sebagian kelompok warga terkait status hak guna bangunan atau HGB pada lahan tersebut. Dalam kunjungannya ke Palu pada Kamis 6 Januari, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu dapat segera menyelesaikan permasalahan status lahan yang belum seluruhnya clean and clear yang menyebabkan belum tuntasnya pembangunan huntap Tondo 2 yang berlokasi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu.
Oleh karena itu, yang terkendala ini akan kita selesaikan secara cepat, akan diselesaikan.
Kata Ma'ruf dalam keterangan pers seusai memimpin rapat penuntasan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah di kantor gubernur Sulawesi Tengah di Palu pada Kamis 6 Januari. Maruf menyatakan bila permasalahan status lahan itu dapat diselesaikan pada Februari mendatang, maka kegiatan pembangunan Huntap dapat segera dilakukan dengan masa pengerjaan selama 4 bulan. Meskipun demikian, pemerintah juga sudah mempersiapkan solusi alternatif dengan memindahkan lokasi pembangunan Huntap Tondo 2 ke tempat lain, yaitu ke wilayah Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah dan organisasi kemanusiaan diperuntukkan bagi sekitar 9.000 keluarga yang direlokasi dari tempat asal yang kini telah ditetapkan sebagai zona merah tsunami dan likuifaksi. Forum Penyintas Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala menggugat menyatakan sejauh ini baru 2.940 kepala keluarga warga terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala yang telah mendapatkan hak atas hunian tetap. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, dalam keterangan tertulis menyatakan, berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah menjanjikan penyelesaian bantuan dan huntap bagi warga terdampak bencana dalam waktu kurang dari 2,5 tahun. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Setelah proses panjang selama 2 tahun, kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan lengkap. Kasus ini menarik perhatian karena membutuhkan perjuangan luar biasa berat menyeret seorang anak pemilik pondok pesantren ke meja hijau. Kabar positif itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam pernyataan bersama 4 lembaga terkait pengusutan kasus tersebut Kamis 6 Januari. 4 lembaga yang mengawal kasus ini adalah Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Komnas Perempuan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Berkas penyidikan telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi atau biasa kita sebut P21, sehingga kasus ini siap untuk diperiksa di tingkat persidangan atau proses penuntutan.
Dalam peristiwa ini, MNK, santriwati berumur 22 tahun, telah mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh MSAT. Laki-laki ini merupakan anak pemilik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah beserta sejumlah unit usaha pesantren. Komisioner Ombudsman J. Widiantoro mengaku lembaganya bekerja sama dengan berbagai pihak di Jawa Timur untuk mengawal kasus ini sejak awal.
Kenapa kemudian teman-teman di Jawa Timur juga meminta kita di pusat untuk masuk ke Kejaksaan Agung? Karena memang disinyalir ada intervensi yang cukup kuat yang sekiranya itu mengganggu proses penyidikan dan penuntutan.
Ketua Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto menyebut setidaknya ada 2 persoalan dari sisi polisi yang membuat kasus Jombang ini butuh waktu lama.
Potensi dari penyidik, belum seluruh penyidik itu pernah mengikuti pelatihan, kursus, dan sebagainya. Sehingga perspektif mereka dianggap ini kasus biasa, padahal penanganannya perlu penanganan khusus, pendekatan yang khusus.
Persoalan kedua adalah karena para penyidik mengeluh dan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah lama terjadi, tidak ada barang bukti, dan tempat kejadian perkara sudah rusak. Wakil Ketua LPSK Livia Istania Iskandar mengatakan dalam kasus Jombang ini pihaknya telah menerima 1 korban sebagai terlindung. LPSK tetap membuka pintu bagi korban-korban lain dalam kasus ini jika membutuhkan perlindungan dari lembaga tersebut. Seluruh saluran permohonan tersedia dan dapat dimanfaatkan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam pidato peringatan 1 tahun serangan ke Gedung Kongres Amerika Serikat, Presiden Joe Biden secara terang-terangan menyalahkan pendahulunya, Donald Trump, atas pemberontakan yang terjadi ketika Kongres tengah mengesahkan hasil pemilihan Presiden Amerika 2020. Sementara Trump menyebut pidato itu sebagai pengalih perhatian dari klaim kegagalan kepemimpinan Biden. Berikut laporan selengkapnya.
Sudah 1 tahun sejak para pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol, ketika para anggota Kongres sedang mensertifikasi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 yang dimenangkan Joe Biden. Dalam pidato dari Statuary Hall di gedung Kongres pada peringatan 1 tahun serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan,
"One year ago today, in this sacred place,
hari ini setahun yang lalu, di tempat sakral ini, demokrasi diserang," ujarnya. Tanpa sekalipun menyebut nama Donald Trump, Biden menyalahkan sepenuhnya kejadian tersebut kepada Trump.
For the first time in our history,
untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, seorang presiden tidak hanya kalah dalam pemilu, tapi juga mencoba mencegah transisi kepemimpinan secara damai ketika massa yang brutal mencapai gedung Kongres, ungkapnya. Biden juga menyalahkan Trump atas apa yang disebut Partai Demokrat sebagai kebohongan besar bahwa pemilu 2020 telah dicuri, yang terus disebarluaskan oleh sang mantan presiden dan beberapa anggota Partai Republik hingga saat ini.
He's done so because he values power over principle.
Karena ia menempatkan kekuasaan di atas prinsip. Karena ia menganggap kepentingannya sendiri lebih penting daripada kepentingan negerinya, daripada kepentingan Amerika. Dan karena egonya yang terluka lebih penting daripada demokrasi kita atau konstitusi kita, dia tidak bisa menerima bahwa dia telah kalah, kata Biden. Serangan terbuka terhadap Trump itu adalah hal yang baru bagi Biden, yang selama sebagian besar tahun pertama kepemimpinannya lebih memilih untuk fokus merealisasikan agendanya daripada mengungkit masa lalu. Trump yang sebelumnya membatalkan rencana konferensi pers untuk memperingati setahun peristiwa itu, mengulangi klaimnya bahwa pemilu itu dicurangi dalam sebuah pernyataan untuk menanggapi pidato Biden. Ia juga mengatakan bahwa teater politik ini hanyalah pengalih perhatian karena Biden telah seutuhnya dan sepenuhnya gagal, kata Trump. Tidak hanya di dalam negeri, dampak penyerbuan ke gedung Kongres Amerika juga terasa di ranah global. Rival Amerika seperti Rusia dan Tiongkok menggunakan peristiwa itu sebagai alat untuk membela sistem non-demokratis yang mereka anut. Suzanne Spalding adalah direktur proyek membela lembaga demokratis di CSIS.
Bagi Putin untuk terus menyebarluaskan pesan ke seluruh dunia bahwa demokrasi Amerika bukanlah hal yang patut didambakan, bahwa demokrasi Amerika itu sama kacau dan rusaknya dengan sistem Rusia. Dan bagi Tiongkok untuk berargumen bahwa negaranya memiliki sistem pemerintahan alternatif yang lebih hebat yang sudah mereka terapkan saat ini.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dalam proyek inisiatif sistem penyediaan air minum atau SPAM yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan air tanah yang menyebabkan terjadinya penurunan permukaan tanah di ibu kota negara Republik Indonesia itu. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan saat ini layanan air minum perpipaan memenuhi 65% kebutuhan layanan air minum di DKI. Situasi itu menyebabkan 35% kebutuhan air minum menggunakan air tanah secara terus-menerus sehingga mendorong terjadinya penurunan permukaan tanah.
Hari ini isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus-menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.
Papar Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Senin 3 Januari seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU, sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dijelaskannya melalui proyek itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menyediakan suplai dan infrastruktur distribusi tambahan yang dapat menutupi kebutuhan yang tersisa. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 4 sistem penyediaan air minum atau SPAM yang akan dibangun hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan air minum perpipaan DKI Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur 1, SPAM Karian Serpong, SPAM Juanda 2, dan SPAM Buaran.
Mudah-mudahan pada tahun 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani dengan air minum perpipaan, sehingga harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan.
kata Basuki Hadi Mulyono. Profesor Edi Hermawan, peneliti ahli utama dari Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam diskusi bertema Benarkah Jakarta dan Pantura akan tenggelam Oktober 2021 menjelaskan hasil perhitungan laju rata-rata penurunan muka tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya selama periode 2015 hingga 2020 bervariasi antara 0,1 hingga 8 cm per tahun. Kondisi ini juga dialami kota-kota lain di pantai utara Jawa atau Pantura, yaitu Cirebon 0,3 hingga 4 cm per tahun, Semarang 0,9 hingga 6 cm per tahun, Surabaya 0,3 hingga 4,3 cm per tahun, dan Pekalongan 2,1 hingga 11 cm per tahun. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ide pembangunannya sangat ambisius. Negara-negara Afrika ingin menanam pohon di sepanjang jalur 8.000 km lebih yang membentang di seluruh benua itu, menciptakan pembatas alami untuk menahan gurun Sahara saat perubahan iklim menyapu pasir ke selatan. Laporan kantor berita AP disampaikan tim VOA selengkapnya.
Proyek tersebut yang disebut Tembok Hijau Besar dimulai pada tahun 2007 dengan visi agar pepohonan meluas seperti sabuk melintasi wilayah Sahel yang luas dari Senegal di barat hingga Djibouti di timur pada tahun 2030. Tetapi ketika suhu naik dan curah hujan berkurang, jutaan pohon yang ditanam itu mati. Di Mauritania, salah satu dari 11 negara yang dipilih sebagai zona intervensi untuk Tembok Hijau Besar, ada urgensi untuk bertindak di mana rumah-rumah tertimbun bukit pasir. Namun dalam perjuangan mereka mengatasi gurun yang bergerak, penduduk menghadapi tantangan lain yang disebabkan oleh perubahan iklim, yaitu kurangnya curah hujan. Beberapa penduduk desa di wilayah ini mengatakan mereka tidak menyaksikan hujan selama sekitar 3 tahun. Jadi untuk menanam pohon palem yang mungkin menahan gurun, sumur dan sistem irigasi harus dibangun. Salem adalah seorang warga Cingguti yang pernah menjadi pusat perdagangan di abad pertengahan. Salem mengatakan sejak 2018 hujan menjadi sangat jarang dan sejak itu warga menggunakan pompa di kebun sawit. Melalui metode inilah kami bisa melindunginya, katanya. Orang-orang perlu dibantu dengan pompa selama masa kekeringan. Dengan bantuan pompa surya ini, mereka bisa menyediakan air untuk semua orang dan memenuhi kebutuhan air. Deforestasi adalah masalah yang tersebar luas di Mauritania. Pohon-pohon ditebang dan dijual untuk diambil kayunya. Berkat sistem pompa sumur yang cerdas dan pipa irigasi bertenaga energi matahari, semakin banyak pohon yang ditanam di sana. Solusi sementara lainnya adalah pagar yang didirikan di bukit pasir. Terjalin dengan daun pohon palem kering, mereka hanya bisa memperlambat yang tidak terelakkan. Hanya sekitar 4% dari tujuan awal tembok hijau besar yang sudah tercapai dan diperkirakan diperlukan $43 miliar untuk menyelesaikannya. Pemerintah Mauritania telah menyediakan peralatan untuk penduduk setempat. Marime Bekeye, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan untuk negara Afrika Barat Laut itu mengatakan,
menon donc des activités au niveau de 6 wilayah, donc 6 régions.
Marime Bekeye mengatakan mereka beroperasi di 6 wilayah. Ini adalah kegiatan restorasi lahan yang terdegradasi, yaitu kegiatan perbaikan gundukan, reboisasi, dan peningkatan produktivitas lahan agropastoral. Pihak berwenang mengambil kesempatan itu untuk mengembangkan area di mana tembok hijau itu ditanam. Pemerintah Mauritania juga memberikan pengetahuan kepada penduduk, membantu mereka belajar bagaimana menanam tanaman dan bahan makanan meskipun ada perubahan iklim. Proyek Tembok Hijau Besar diluncurkan pada tahun 2007 dan sekarang sedang dilaksanakan oleh lebih dari 20 negara di seluruh Afrika. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Sebuah perusahaan pemasok energi ramah lingkungan berbasis di Nairobi mengubah tanaman eceng gondok yang invasif menjadi bahan bakar bersih untuk memasak bagi warga Kenya. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kayu bakar yang menambah emisi gas rumah kaca dan mengganggu kesehatan mereka yang menghirupnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun hampir 4 juta orang meninggal sebelum waktunya karena penyakit terkait polusi udara rumah tangga. Akibat praktek memasak yang tidak efisien, penggunaan tungku pembuat polusi, serta bahan bakar padat dan minyak tanah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di pinggiran Danau Victoria, pemasok energi hijau berbasis di Nairobi, Biogas International, membuat proyek percontohan yang mengubah eceng gondok menjadi bahan bakar untuk memasak. Para pekerja memanen tanaman invasif itu, kemudian menggilingnya dengan mesin untuk menghasilkan campuran yang dimasukkan ke pengolah biogas. Daniel Odiambo, supervisor di fasilitas biogas internasional itu mengatakan, sebagian orang yang belum menyadari manfaat eceng gondok menganggapnya sebagai kutukan. Padahal eceng gondok dapat membersihkan air, menjadi bahan biogas, bahan baku membuat kertas, kursi, dan furnitur lainnya. Melalui kemitraan dengan perusahaan farmasi raksasa AstraZeneca, Biogas Internasional melarang penggunaan bahan bakar kayu. Mereka memberi pengolah biogas untuk 50 keluarga di Kisumu, Kenya. CEO Biogas Internasional Dominika Humbu mengatakan,
di Afrika, 70-80% populasi di Sub-Sahara menggunakan bahan bakar kayu. Sementara itu, ada banyak spesies invasif ini di sekitar kita. Kalau kita menebang pohon untuk dijadikan arang atau kayu bakar, kita mengurangi penyerap karbon.
Menurut Kahumbu, sebagian besar pengolah biogas diberikan kepada warga lansia yang rentan mengidap gangguan kesehatan akibat asap dari bahan bakar kayu. Eceng gondok telah menyelimuti Danau Victoria dan berdampak negatif terhadap ekosistem karena menghalangi makhluk hidup di danau itu mendapat cukup cahaya matahari. Tanaman ini juga mendorong perkembangbiakan nyamuk di sekitar Danau Victoria. Tetapi Kahumbu mengatakan eceng gondok memiliki beberapa manfaat.
Manfaat terbesar eceng gondok adalah menghasilkan biogas yang sangat baik. Zat-zat gizi yang masuk sungai dari berbagai kota sampai ke hilir berakhir di danau. Eceng gondok menyerap zat-zat gizi itu. Kita memanen eceng gondok, kita dapatkan kembali zat-zat gizi, dan kita juga mendapatkan energi.
Menurut pedagang ikan di tepian Danau Victoria, biogas lebih murah daripada kayu bakar. Esther Ongoye mengatakan, setiap hari ia mengeluarkan 600 shilling untuk kayu bakar, sedangkan rekannya yang membeli biogas mengeluarkan 300 shilling. Sayangnya, biogas tidak mudah tersedia sehingga ia masih menggunakan kayu bakar. Menurut Kahumbu, biaya memasang sistem pengolah biogas sekitar $650, jumlah yang tidak terjangkau bagi banyak orang Kenya. Menurut LSM, Environmental Defense Fund, biogas biasanya terdiri dari 2/3 metana dan 1/3 karbon dioksida, keduanya polutan iklim. Membakarnya masih menciptakan emisi karbon dioksida. Tetapi karena biogas berasal dari tanaman, dalam hal ini eceng gondok, yang secara alami menyingkirkan karbon dioksida dari atmosfer, emisi karbon dioksida secara umum dianggap netral iklim, karena relatif sedikit saja karbon fosil yang ditambahkan ke atmosfer. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Restoran White Fox di Mosul, Irak menjadi sorotan bukan karena suasana yang nyaman atau makanan dan minuman yang lezat, melainkan pelayannya. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah restoran di Mosul, Irak menyajikan makanan dengan cara yang tidak biasa. Ratusan orang mendatangi restoran itu setiap minggu untuk menyaksikan robot mengantar makanan khas Irak dari dapur ke meja. Salah seorang pengunjung, Ahmad Khiari.
Tajrubah jiddan farida. Pengalaman yang asyik. Kami harap ini akan sukses dan kami harap Mosul akan jadi lebih baik. Mosul perlu hal-hal seperti ini dari orang-orang baik. Apalagi kita sekarang sudah agak lebih aman dari ancaman kelompok teroris ISIS.
Mosul, kota terbesar kedua di Irak, diporak-poranda oleh kelompok ISIS dari tahun 2014 hingga 2017. Penduduk setempat memuji restoran itu yang dibangun oleh sekelompok mahasiswa Universitas Mosul sebagai simbol kembalinya kehidupan ke kota itu. Salah seorang pendiri restoran White Fox adalah Burhan Ani.
Sebagai mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik di Universitas Mosul, kami mempertimbangkan untuk memasuki sektor swasta karena tidak ada lagi pekerjaan dalam pemerintahan. Kami berpikir untuk membuat sesuatu yang unik. Ada banyak restoran dan kafetaria, dan kami harus menelurkan gagasan berbeda. Itu yang mendorong kami membuat robot.
Restoran White Fox mungkin bukan restoran pertama di dunia yang menggunakan pelayan robot, tapi merupakan yang pertama di Irak. Rami Syukur adalah manajer restoran.
Kami menyediakan layanan unik di sini. Pertama, ada robot. Kedua, ada meja interaktif yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan, bermain game, dan terhubung dengan internet. Ini memungkinkan mereka untuk bersenang-senang sambil menunggu makanan.
Dari Mosul, Irak, tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama
Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Riono.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.